автобустан төшүп калып, урман хукмагы менен әсәһе яшәгән, үзе туып үскән авылына ыңгайлаганда, саф елме, кайын япрактарының сирле шыбырдавымы уны хискәндирип йибергәндәй булды. Түбәнән карап торган кояштың юмарт нурдары кайын япрактары аша үтеп иркәләне. Елбердәгән япрактар ыңгайына хикришеп, битенән йөгерде. Роза күкрәк тултырып, дымлы урман һавасын хуланы. Кул сумкасын кутарып, бәләкәй көзгесен эзләне, йөзенә күз салды. Күз кабаклары кызарып шешкән, сәс баштары тузып киткән, моңһу карашлы катын карай ине унан. Һәр вакыт бәхетле, шат күңелле итеп күреп өйрәнгән кызын бул рәвештә таныр микән әсәһе? Бәхеткә каршы, эселектән, томыранан арып, куйрыктарын зүйрәтеп, тимескенеп йөргән авыл иттәреннән башка беркем дә осыраманы уга. Әле генә Роза исенә килде. Кызыл бесән өсте лабаха. Авыл гадәте буенча бесән өстендә бушка хәлпәннәп йөргән кеше лә гаепкә ханала. Шуга ла Роза, юртак ат шикелле үзенең кисерештәрен онытып, яһәт кенә әсәһе яшәгән тыкрыкка борылды. Таныш капканың тоткагын һәрмәне. Һуңгы вакытта төзек, етеш дөньяга өйрәнгән Роза сәйерһенеп тотканы тартты. Күпереп яткан бәпкә үләне үскән ихаталагы, хиллек, әсәһенең өйдә юклыгын искәртеп тора ине. Өй бикле. Әмма аласыктың асқысы ишек башында. Сарсап хухаган Роза эште самаурдан башланы. Инде 5-6 ел атаһынан калып, яңгыз гомер кисергән әсәһенең дөньяһын күз алдынан үткәрде. Күз юк, әсәһе бесәндә. Яңгыз китте микән? Әллә агалары килдеме? Калай булһа ла, Розаның күңелен халкын бушлык биләп алды. Кара әле, уттай кызыл эш өстелә баһа, ә ул район үзәгендә яшәп, мал тәрбияләүне онытып, үзенең кайгы-хәсрәтен күтәреп, әсәһенә килде лә итте. Әсәһе мескен карт көнендә бер һыйрын туйдырам дип, аңкып-йонсып, бесәндә йөрөгән. Күптән инде улар бесәндә ярдәмләшергә килгәндәре лә юк. Әсәләре тәүдә үпкәләгәндә әйтәләр, болар мул-мул күстәнәстәре, бала сагалары менән өермә шикелле бер-ике көн килеп кунак булалар да, тагы касангалар тиклем китеп югалалар. Роза акланырга теләгәндәй, тирә-юнгә күз салды, күмелеп китеп эшләгеһе килде. Яшелсә баксаһына инде, унда ла артык эш күзгә ташланманы. Бар йөрдә лә ипле, пыхтәлек. Картуф баксаһына сыкты. Ялбырашып яйылып үсеп ултырган картуф хабактарын йырып, эреләнеп килгән бүлбәләрне сукып алды. Йыуып тазалап, кискегә бешерүгә әзерләне. Әллә мунса ягырга инде дип уйланы. Караһу халкын мунсага карап торды ла, ип тапмай уны кырып юырга булып китте. Мейесен агартты. Кисен Роза муйыл төбендәге караватка ял итергә ултырды. Башында бер генә уй тирбәлә. Әсәйгә ни сәбәптән килгәндә әйтергәме? Әллә юкһа, ярдәм итергә килдем тиергәме? Эңер төшүгә талсыгып йоклап киткәнен һизмәй дә калды ул. Арата капканың шыгырдауына уянып китте. Исәнгерәп китеп күзен ываланы. Эңер төшүп киткән. Истә бесәнлектә бер ир менән әсәһе аударылган бесән дейпләй. Әсәй! Иуде тырма тотып, ихласлап, ярдамлашып йөргән әсәһе, куралын ташлап йөбәреп, кызына борылды. Рауза! Балам! Әллә һин инде? Роза әсәһенең дымланып киткән йомшак кәүдәһенә һыйынды. Әсәкәйем! Шул вакытта арҡаһында сит ят ҡарашты тойоп артына борылды. Беренсе уйы: «Ағайым түгел дәһә!» тигән ғәжәпләнеү булһа, икенсеһе: «Эй, класташым Таһир дәһәбе! Ысмалалай ҡара бөҙрәсәсле, күмер шикелле көйҙереп ҡарап торған урта йәштәрҙәге ир, ысынлап та уның класташы ине. Таһир Роза менән ҡулын нисек ҡаты итеп ҡысып күрешһә, шул рәүешле хушлашты. Ни тиклем ныҡышып сәй эсергә ҡыстауҙарына ҡарамай, сығып та китте. Инәле ҡыҙлы сөкөрҙәшеп мунса төштөләр, тирләп бешеп сәй эскәндән һуң икеһенә алғы өйгә урын һалдылар. Бигерәк тә Хәмидә әбей шат. Ҡыҙының арлы-бирле күрһәткән ярҙамына үтә лә ҡәнәғәт ине. Әле лә әсәһе туңтайлап төптәге урынға менеп барғанда, Роза баянан бирле күңелен өйкәп торған һорауҙы бирҙе. Әсәй, һин беҙгә үпкәләйһеңдер инде. Нимәгә тағы? Бынау ҡыҙыу эш ваҡытында беребеҙ ҙә эргәңдә юҡ. ни агаймдар, ни без. Ике арала яйсыз тынлык барлыкка килде. Әсәһе ябына башлаган юрганының башын усына бер йыйды, бер тагатты. Һүзне нидән башларга белмәй торды. Әллә тагы? Заманаһы шул да һуң. Агаеңдарды югары уку йортында укыткан сагында, әй, атайың Кәпрәйрине, Хәмидә, малайдарда әйтәм, шәп машиналарда гына килеп төшерме икән безнең балалар, картайган көнебездә, дигән булып отыры һөйенеп ташлар ине мәрхүм. Хәмидә бик кул һырты менән күз ситтәрен һөртте. Әллә нимә тиң инде? Яуаплы эштә эшләйдер. Кеше гөнле түгелмен дә ул. Тогы менән шәкәрен, онын кайтарып торалар. Еңгәләрең ни шул ирдәренең күңеле булһын дип, бармак остары менән арлы-бирле тотып, еңел-елпе эшеңде эшләйдер дә, кыз бала, һиңә ни әйтәһең? Ана бит әле, ярты көнесендә күпме бысрагымды тазалаганһың? Үз бауырың ят түгел шул. Тик был юлы күзләреңдең нуры һүнгән. Көтмәгәндә килеп сыгуың да тик тәскә түгелдер әле. Әсәһе шөбһәле күзләрен тултырып Розага караны. Роза каушап төште, һыңкылдап илап йөрде. Эй, әсәй! Кияуың ял йортынан әллә ниндәй бисәләр кейеме менән сумка тотып кайтып төште. Зилә дигәнме шул бер кала катыны менән буталган. Йөрәк яраһы асылып китүгә сыдамай, Роза урындык буйына ултырып иларга тотынды. Инде карт әсә авыр уйга сумды. Ир бирмәк, ян бирмәк. Йә, тыныслан әле, дигән булды. Инде катын кырына тулып, үзенә калһа һөйеп туймаслык кызының аркаһыннан какты. Күрәһен күрмәй кеше күргә инмәй ти. Һинең дә язмышыңа был каһәрле сарпы кагылган икән. Торып һаман тыныслана алмаган кызына валериан есе сығарып дару құйып берді. Сынаяқтың бушағанын күтіп тұрды. Кил, тыныслан, ят әлі балам, дине, ғажап халмақ юатулы тауыш менен. Әлі хин бәхетле, алай да менің тұрмышым қабатланмай, деп хоқланып, ғырурланып йөрөһәм, был азғынлық, қайхындай ултырак күренген кияуге лә қағылған икән. Ирдәр барыһыла бер сыбыктан кыуылган. Атайың да. Һуғыштан ирдәр берәм-берәм генә кайта. Кайһыһы һуҡыр, кайһыһы сатан. Әмма ҡатын-ҡыҙ бер нәмәгә ҡарамай, эйәле башлы булырға ынтыла. Һуғыштан һуң атайһыҙ балалар күбәйеп китте. Анау кәкерәйәк ҡасимдан ярты ауыл бала ҡалды. Ғәйепләшеү юҡ. Хәмидә, һин сибәрһең, һиңә эйә табылыр. Без ямақтар нишләр бид икән, дигән була ахирәттәрем. Ысынлап та, атайыңдың бер күрдә миңә күзе төште. Озакламай самалыгын әйтеп, туй да яһап ебәрдек. Бер-бер артлы бала басып китте, агайыңдар да әйтәм. Тормыш авыр. Тирмәнен дә үзебез тартабыз, ярмаһын да төябез. Әле төйергә булһа шәп. Кайда ул хәдерге шикелле әзерде кадаңга төшерү? Колхоз эшенә йүгертәләр. Мал эше килеп торып авыр. Атаңны укыган кеше, бастун салбар, кытай ботинкалары, муены кыя бесилген сигулы күлдәктәрде кийеп, фыртым гына ямәгать эшендә йөргән була, һылап-һыйпап эшкә сыгарып йөбәрәм дә, уның кайгыһы юк, балалар, дөнья менән булам. Бер заман кайтып кунмай башланы. Күңелем һискән керәй, әмма дөньяны йырып сыгып, ни булганын абайлар хәл юк. Бер сак ахиретем Миңлехан сәсрәп килеп инмәһенме? Хәмизәти, анау нишана ұрқияға иәләгән бит ирең. Иртән кейімін қағып, хуғып, ашатып, ішкә азата. Кесін әсіген балын ултыртып, қыздырып, бішірініп, қаршылай. Балаларың етім қала бит. Құйылда түш. Нәфрәт күслі. Бүтә ішімді балаларды ташлап, Миңлеханға иәрдә кит. Ұрқияның үй алдында машина тұра. Үзі ашамдық тултырылған кәрзенін жүріп, атайың янына мініп бара. Һеләүһен етедлеге менән бар да тегенең ике толымынан йәбеш. Кәрзин китте бер яҡҡа тәгәрәп. Теге бисәне ауҙарып алып, тупраҡҡа болғайым шул. Таяғым тотоп олатайын килеп етте. Мине көскә айырып алдылар. Ҡайтма йыр бит, ти улына олатайын. Балаларҙы киленгә үҙебеҙ ҡарашырбыҙ. Рәхмәт инде ҡайныма. Ысын донъяла ята. Тупраҡтары еңел булһын. Әсәһе ауыр көрһөнөп һеләүҙән туҡтаны. Бер нисә көндән кайтты атайың. Әдәм карагыһыз булып йонсыған, күзләре төпкә батып киткән, партийный тип бюрола ауызын йырғандар шикелле. Оласайын менән олатайын килеп етті мәрхүм кәйдәрем. Үземді хөрмәт итәләр ине шул. Олайсайын ашуға тотынды, қайнам мунсаға утын яра, мен ғыл ташыйым. Үттілә кетті ғұмыр. Нешләп олайтып йүрігендір атайым? Атайым башқа олай тәртіп тізләнмәні мәсе? Әй, балақайым, қуя боламы ғу. Тек башқа артынан йүрімәнім, қайным үйрәтті. Мал да туйған еріне қайта емхізләшмә. Ине балаларды ташлай тұрғаны юқ, ақылыңды юғалтма, дейіні. Қайнымдың хүзін тұттым, малайдарыма тәрбия беріге тұрыштым, юрт ердің емін ебәрмәнім. Атайын хен туғас, иманына қайтты. Ғафу ете алхан Хамиде ғафу ет, алдет сақтар болды. Тек балаларды өзің хымақ тұғыры намыслы етіп тәрбиелә, дейіні. Үліріне бір күн қалғас, тілден яғдыр алдынан, рәхмәт һиңә Хәмиде, ярлыкай алһаң ярлыка. Үзеңә рәхмәт, намысыма тап төшермәнең, тип бәхилләште. Ә минең намыс һаман яралы көйе. Минең намыс юкмыни? Әсәһенең тавышы өзелеп туктап калды. Арыган килеш өстәп куйды. Шулай балам. Асу алдан, акыл арттан. Үзегезнең балаларыгыз етеп килә. Ир менән қатын арахына ингәс, ике ут арахына ин тигән борынғылар. Қалай хәл итһәң дә, башһыз түгелһең. Тик онытма, балалар яҙмышы бар. Тәмле итеп ҡыҙҙырылған май есе танауына бәрелгәнгә Роза күҙҙәрен асты. Әсәһе ятҡан түшәк буш, тимәк аш өйөндә бешеренә. Күзен асқан күйі түшәгендә ләззәтләнеп ята бирде. Башында ла кисәге яурға торған ауыр қара болып көк уйдары таралғандай тойыла, тәнендә лә илаһи бер еңеллек. Тупһаға іске күлдәк менән сығып, «Әсәй!» деп ҡысҡырҙы ул. «Әү, балаҡайым! Кейін, хәҙер сәй исербез!» Ҡарәл, хаста бала сағындағы кеүек. Роза сыңғырҙатып көлөп ебәрҙе. Эй, әле яшәргә лә яшәргә. Ямилдың хыянатынан дөньяң емерелгәнмени? Ана бит әле әсәһе, атаһының ғүмере һөйләмәгән гынахтарын ҡуҙғатып алды. Тимәк, бер уның башына ғына төшмәгән был бәлә. Сәйскәндә әсәһе, ҡыҙым, көз байлыҡҡа тип бер өлкән күбәләй бесән йыйылаһы ҡалған. Шуны барып йыяйыҡ, тине. Йәйәү барабызмы? Юҡ, хәҙер Рауза ҡыҙым килеп, ҡасан ҡуҙғалырға икәнен әйтер, тине әсәһе. Роза ғәжәпләнеп. Кем? Тип һораны. Таһирҙың ҡыҙы Розаны әйтәм. Роза ғәжәп тигән һымаҡ күҙен сылтлатып көлөп ҡуйҙы. Иске Жигулиға ике Рауза, Хәмидә әбей инеп ултырҙылар. Таһир машинаны ҡуҙғатты. Ҡатыны менән улы ат менән барасаҡтар икән. Сәндиктә рәхмәт әйтеп шым гына төшеп калдылар. Роза Таһирды сәйрһенгән караштар менән озатты. Юлда килгәндә Таһир ипләп кенә күзгенән уны күзәтте. Хизмәй тидер инде. Исе китте ти Розаның. Бергә укыган сакта ла мәңге бедерәйеп күмердәй күзләрен түбәр дә ултырыр ине. Үсеп китә башлагач, портфельгә шым гына котлау открыткалары алып озалатты. Берәү дә түгел бит әле, 5-6-ы бергә. Туйына сакырдылар. Күрші була тұрып инмәне. Шул күнді Хақмар бойында бір өзі таң аттырғанын көргендер. Бісән ею көңілігіне барды. Тәуде үйріп алып сықтылар. Сәйсіп алғас көбәге алмақ сейінілер. Таһир улы менән ат егіп келді лә, бісәнді арбаға тияйда башланылар. Был эш узаграк булһа ла, бисән тура өйгә кайтырын белгәс, Хәмидә бит тагыла янланып китте. Әмма уга тызбыз урангылап йөрергә рәт бирмәй, үтеп барган машинага ултыртып кайтарып ебәрделәр. Аш халам, тине ул машинаның ишеген ябыр алдынан. Әсәйеңде, киленде, бала сагаларың менән безгә алып инерһең, Таһир. Мотлак инерһегез, кат-кат әйттермә. Таһир әйелә юк та тимәне. Розаны сәйер күңелһезлек сулгап алды. Шуға ла ул Таһирға қарағанда уның улына һорауҙарҙы күберәк бирҙе. Бесән арбанан байтаҡҡа күтәрелде. Таһир, өҫтөнә баҫрау һалып төшкәс, малайын өскә мендер бултыртты. Анау тәрән үзәктән үткәрешеп ебәрмәй булмас. Кисә лә юк ауа язды. Роза, һин нишләрһең икән? Дине ул ихлас кына. Был Таһирдың тәүге үз итеп һүз кушуы булды. Әллә? Һеҙҙең бисәмлеккә бара белмәйем бит әле. Без һуңыраҡ ҡайтырбыҙ. Әллә ауыр булмаһа, арбартынан эйәрәһеңме? Роза икеләнеберәк торҙы. Таһирҙың ҡатыны уға таныш түгел. Былай итеп ҡатҡа эйәреп йөрөһә, әллә ҡалай яйһыҙ һымаҡ. Шулай ҙа. Ҡайтайым мин. Юлды беләм дә инде. Тип еңел генә басып, Таһирҙың артынан эйәреп, итләп кенә күҙәтеп барҙы. Ҡара әле ниндәй таза кәүҙәле был Таһир, тип һоҡланмай булдыра алманы ул. Шумырт ҡара сәстәре лә элеккесә бөҙөрә. Ҡапыл шыпырт көлөп ебәрҙе. Кисә Йәмил алдында санаторийҙа булған уйдырманы һөйләгәндә, үҙе лә һизмәстән Таһирҙы һүрәтләгәндә баһа. Я хода. Ниңә яйлайһың, Роза? Тип йылмайып ҡуйҙы Таһир. Әйҙә йәнәшә барайыҡ. Мин айыу түгел, кеше ашамайым. Роза ҡапыл ғына башын асҡа иҙе. Иренен тешләне, йәһәт кенә ҡатын-ҡыҙҙарҙа булған суслыҡ менән һүҙҙе үҙе башлап ебәрҙе. Таһир, ҡатының ҡайһы яҡтан һинең? Әсәйем ашҡа саҡырҙы, ә ҡатының менән ситтән булһа ла таныш түгелмен. Бик бауҙыҡы ул, хәтереңдәме икән? Юҡтыр. Таһир ҡапыл көйҙереп уға баштан аяҡ күҙ һалды. Ашыға-ашыға, Роза бүлдереп ҡуймаһын тигәндәй, һүҙ башланы. Һинең туйың барғанда Һаҡмар буйынан таңға ғына өйгә ҡайттым. Һине туй кейемендә, бәхетле итеп, икенсе кеше йәнәшәһендә күргем килмәне. Ҡәтғи ҡарарға килгәйнем мин, бынан китергә. Әсәй менән хушлаштым. Биткә үсегеп тунды яҡмайҙар. Мине яңғыҙ ҡалдыраһыңмы? Тине әсәйем илап. Юҡ, тием әсәйгә. Тап Роза исемле. Розаға оҡшаған ҡыҙға өйләнәм дә, әйләнеп ҡайтам. Яҙмыштыр инде. Роза тигән ҡыҙҙы сыратманым. Бик бауҙа эшләп йөрөйөм. Мин баран картында, алһыу төҙөлөштә. Ҡарап йөрөйөм, эшкә тилбер, үҙе сабыр, бер аҙ ҡайғылы ла һымаҡ. Һөйләшеп киттек. Баҡһаң, йәрәшкән егетте туй алдынан ғына аварияға сұрап үлгән икән. Байтаҡ ҡына дуҫлашып йөрөнөк, һуңынан өйләнештек. Миңә туй оҡшамай тип туй үткәрмәне. Мин дә уға үҙемдең бер үтенесемде әйттем. Ҡыҙыбыҙ булһа, Роза тип ҡушырбыҙ. Һинең турала һөйләнем. Аңланы ул мине. Тәүгеһе малай булды. Телемде тешләнем. Ал һүҙ әндәшмәне, тик йөҙөндә ҡәнәғәтләнеү уйнай ине. Ҡыҙ туғасы Роза тип яҙҙырҙым. Бәлки Розалия булыр, тиене ҡатын ризалашманым. Роза Таһирҙың йәнәшәһендә атлай. Үзе исе китеп, ишетмәһәң ишет тигәндәй албырғап тик килә. Шунда төпләнергә тура килде. Йыл һайын бесән ваҡытында ғаилә менән ҡайтабыҙ. Һеҙ ташлағандан алып күрше хаҡы тәңер хаҡы тип Хәмиҙә инәйгә лә ярҙам итәбеҙ. Алһу һеҙгә ашҡа инмәҫ ул. Тупһағыҙҙы бер ҡасан да ашатлағаны юҡ. Ә Роза ике өй араһында йөрөй. Икеһен дә өләсә әйтей. Ишетмәһәң ишет. Ғәжәпләнеүнән дә ҡаушауынан да Роза өндәшмәй тик килә. Ул арала Таһир тәрән үҙәктән йөктө сығарырға булыша ине. Оҙаҡламай ҡайтып етәм, атты туғарып ебәрә тор. Йөктө бергә бушатырбыҙ, тине Таһир улына, бер нәмә булмағандай. Роза башын эйеп йөк артынан ҡалмаҫҡа тырышып алысайғанда, Таһир, ул эргәһендә генә торғандай итеп, айырым асыҡ ҡабатланы. Мин әле лә һине оныта алмайым. Һаман да яратам. Тыҡрыҡҡа боролоу менән үҙҙәренең ишек алдында аҡҡош шикелле ултырған Волганы күрҙе. Фатихәләрҙең машинаһы. Ҡара әле, ҡанаттарын йәйеп ике ҡыҙы, ике ҡошсоғо йүгерә. «Әсәй!» тип килеп асылындылар. Роза ҡыҙҙарын алмаш-тилмәш үбеп алды. Ике ҡыҙы, ике йондоҙо, ике бәхете. «Кемдәр менән килдегеҙ?» «Яуап кәрәкмәй ине. Ана, тыпырҙап Фатиха сығып килә. Артынан ҡапҡорһаҡ тәүлегенә бер гүл һөйләй торған Фатиханың ире, ә тегенеһе...» «Ха? Кем ул?» тип һорағанын һиҙмәй ҙә ҡалды Роза. «Атайым? Һин уны танымаҫһың да әле?» Ҡыҙҙары көлөштө. Фатиха килеп уны ҡултыҡлап алды. «Ниңә алып килдегеҙ уны?» тип йәберһенеп һораны Роза. «Минең аҡыл эйәһе ир әйтмешләй, тейешлеһен алған ул». «Атаҡ, ысынлап та, Йәмилдең ярты битендә ҙур йәшелле-күкле биҙәк тора. үзе ҡомһорайған, тыны менән тартып алырҙай булып йәшәреп, алһыланып киткән Розаға төбәлгән. Бесәнде ирҙәр тиҙ генә бушатты. Ашҡа ысынлап та күпме инәлеп саҡырһалар ҙа, алһыу инмәне. Фатиха менән Роза йүгереп йөрөп өҫтәл ҡараны. Ике әбей һыйынышып, түргә менеп ултырып, ҡәҙимге мәңге осына сыҡмас ауыл хәбәренә кереште. Балалары арлы-бирле ҡапҡаланылар ҙа ишек алдына сирәмгә һибелделәр. Өс ир генә, тейешле-тейешсеҙ хәбәргә 2-3 ауыҙ һүҙ ҡушып ултыра бирҙе. Мыйыҡ аҫтынан йылмайып ултырған Таһир Йәмилдең күңеленә ҡорт булып төштө. Ошо микән уның бала сағынан алып яратып йөрген егете? Үзе ипле генә Розаһына күҙен төшөрә. Ниндәй күркәм, зикемле уның ҡатыны. Әү, ахмаҡ. Ҡаймаҡҡа тығылған бесәйҙәй күреп тондорҙолар бит кисә башына. Баҫҡыста нисек тәгәрәп төшкәнен һиҙмәй ҙә ҡалды. Төндә ҡайтырға булдылар. Фәтихәнең иренә иртә менән эшкә. Ҡыҙҙар өләсәләрендә ҡалырға ниәтләп килгәндәр. Роза ике уртала тороп ҡалды. Ҡайтһа, Йәмилде ғәфү итеүе буласаҡ. Ҡайтмаһа, ашҡа ла инмәй, өйөндә яңғыҙы бикләнеп ултырған алһыуҙың йөрәк яраһын тағы ла тәрәнәйтер төҫлө. Әсәһе лә ҡал тип ымламай, уйға төшөп тик йөрөй. Фатиха ирен көнләшеп илаулағанда, Роза: «Ә, иҫәрләнмә, яңылыш күҙеңә күренәлер. Ирең зур түрә бит, иғтибар көслө инде», тип уйынлы сынлай йыуатыр ине. Бына хәҙер үҙе шул көндә. Ҡайтырға булды Роза. Әсәһе дөрөҫ әйткән икән. Асыу алдан, аҡыл арттан. Әммә тормош уның сафлығы, тоғрылығы һәм уның мөнәсәбәтенән генә тормай икән. Әллә нисек ҡайттылар, әллә нисегерәк киттеләр. Ике йән сәре уртаһында ҡалған Хәмиҙә әбейҙең элекке йөрәк яраһы ҡапыл һулҡылданы. Бөтәшәме инде? Ғүмерлек бит ул.